Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ameahirisha matukio aliyokuwa ayafanye leo Jumamosi huko Kenya ili kujipumzisha baada ya ratiba iliyojaa shughuli nyingi, kulingana na taarifa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Msemaji wa wizara hiyo Steve Goldstein, ambaye ameongozana na Tillerson kwenye ziara hii ya bara la Afrika, alisema kwamba waziri huyo hajisikii vizuri kiafya baada ya siku kadhaa za kufanya kazi kwa masaa mengi juu ya masuala muhimu yanayoendelea nyumbani Marekani, kama vile suala la Korea Kaskazini, na ameahirisha matukio yake hapo Kenya kwa leo Jumamosi. Tillerson ataendelea na ratiba yake huko Kenya kesho siku ya Jumapili. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema jana Ijumaa kwamba maridhiano ya kisiasa kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ni hatua kubwa yenye kuleta matumaini, huku akiongeza kwamba Marekani inaunga mkono ushirikishwaji wa kisiasa na demokrasia. Rais Kenyatta na Odinga walikutana kwa mara ya kwanza Ijumaa kuanza kile walichokiita msukumo wa pamoja kuleta umoja wa kitaifa kufuatia ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa urais uliokuwa na ghasia za kisiasa. Waziri Tillerson alifanya mkutano na waandishi wa habari mjini Nairobi akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma. Tillerson alisisitiza umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari katika demokrasia na alisema serikali haitakiwi kuvinyamazisha vyombo vya habari. Ethiopia imemfukuza nchini humo mwandishi wa habari William Davison, raia wa Uingereza, kwa sababu ya masuala ya usajili wa leseni ya kazi zake. Shirika la habari linasema Davison, mwandishi wa gazeti la Guardian, ambaye awali alikuwa akifanya kazi kwenye vyombo vya habari vya Bloomberg, alifukuzwa Jumatano baada ya kushikiliwa na polisi kwa siku moja. Davison hivi sasa yupo Uingereza na aliandika kupitia mtandao wa Facebook kwamba Ethiopia ilikataa kumpatia usajili wa leseni ya kazi zake baada ya kuacha kufanya kazi kwa Bloomberg na kuanza kufanya kazi na Guardian. Aliendelea kusema kwa maneno yake kwamba kile nilichofanyiwa kinaeleza kwa mara nyingine ni mapungufu ya kuheshimu taaluma ya uandishi wa habari na kushindwa kwa taasisi mbalimbali za serikali pamoja na maafisa kuanzisha utaratibu wa kitu chochote kama tabia ya kuwa wawazi. Davison anasema kwamba hakuambiwa sababu maalum kwa nini anafukuzwa nchini humo, lakini aliandika katika Facebook yake kwamba amekuwa nchini humo na visa ya utalii tangu Februari 13, lakini maafisa wa uhamiaji waamua kwamba yeye sio mtalii. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti ofisa mmoja wa Ethiopia alisema Davison alifukuzwa nchini humo kwa sababu hakuwa na uhusiano na chombo chochote cha habari cha kigeni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mkurugenzi wa kieneo wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC katika Mashariki ya Kati Robert Mardini amesema kwamba wafanyakazi wa kutoa msaada wa dharura hawatakiwi kuwa hatarini kwa maisha yao wakitoa msaada kwenda eneo la Ghuta huko Syria baada ya mapigano kuzorotesha juhudi za kupata msaada wa mahitaji ya kibinadamu kwa watu waliokwama huko. Robert alisema kundi lake lilisitisha kutoa huduma hizo kufuatia mapigano ambayo yalizuka licha ya kuhakikishiwa kutoka vyama vilivyohusika katika mzozo kwamba msaada wa mahitaji ya kibinadamu unaweza kupelekwa kwenye miji ya Duma na mashariki mwa Ghouta. Hatimaye ICRC ilifanikiwa kupeleka chakula na huduma nyingine kwa watu 12,000 wakati mapigano yalipositishwa kwa muda. Robert aliendelea kusema kwamba ni muhimu hakikisho hilo la usitishaji mapigano likaendelea kuwepo kwa sababu msaada zaidi wa huduma za kibinadamu unahitajika katika eneo. Kufikia leo Jumamosi, jeshi la Syria liliendelea na mapigano yake huko mashariki mwa Ghouta. Ufaransa na India wametia saini mkataba unaolenga kuongeza ushirikiano katika nishati ya nyuklia, ulinzi, biashara na sekta za anga. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na waziri mkuu wa India Narendra Modi walihudhuria sherehe leo Jumamosi mjini New Delhi za kubadilishana hati. Rais wa Ufaransa yupo nchini India katika ziara yake ya kwanza ya kiserikali nchini humo. Ofisi ya Macron ilisema katika taarifa leo Jumamosi kwamba mikataba hiyo ina thamani ya dola bilioni 16. Wakati wa ofisi hiyo ya rais wa Ufaransa haikuelezea mipango ya mikataba hiyo kwa kina, lakini baadhi ya mikataba hiyo inajulikana ikiwemo mkataba na kampuni ya teknolojia ya Ufaransa ya Safran kuipelekea shirika la ndege la SpiceJet la India mfumo wa injini na maji yaliyotengenezwa na kampuni ya masuala ya mazingira ya Suez ya Ufaransa iliyopo kusini mwa mji wa Davangere huko India. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, asanteni kwa mara nyingine tena, karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hodha wako hii leo hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Leo nikishirikiana kwa mara ya kwanza na mwandishi kutoka Kampala, Uganda, Kenneth Bwire, ambaye namkaribisha kwa mara ya kwanza. Karibu katika jukwaa la maswali na majibu, Kenneth.
Asante sana Abdul Shakur, na ni faraja yangu kubwa sana kuungana nawe hapa Sauti ya America, Washington DC, kutoka pale mashimoni pa kuandika na kuleta.
Sasa asante sana. Najua bila shaka tumekuwa tukipokea ripoti zako moto moto, lakini sasa tunakuona hapa mbele ya jukwaa letu. Na bila shaka wasikilizaji wana hamu na huba kujua huyu Kenneth Bwire ni nani? Ametokea wapi kule Uganda?
Ah, shukuru, safari yangu ni ndefu, lakini kwa mkato ni kwamba kule Uganda mimi ni mtu wa mpakani wa Busia pale, yani na kanyaga Kenya na kanyaga Uganda, lakini nimefanya kazi sana Kampala. Mazingira ya Afrika Mashariki nayafahamu vizuri, nayafahamu pale nilipokaa zaidi ni Mombasa.
Kisha nikaingia. Ndio nataka kujiuliza, Kiswahili chako Mombasa. Kumbe sasa nishajua Kiswahili cho. Maana Kimganda atajua Kiswahili namna hiyo?
Wapo wanaojua, lakini mimi kukaa sana pale Likoni pamoja na Tuda. Sasa pale Tuda ndio nilikakaa zaidi Kiswahili wakanifunza wao.
Basi umekaa Tuda, ulikuwa karibu sana na jirani wangu, ungekuwa mwaka huko. Mimi nimekaa Buxton pale, nilikuwa nikipita Tuda kwenda Hamisi High School.
Basi na mimi nilikosa vitumbua, nikakosa mkwaju.
Sasa uandishi wa habari ulianza lini na ulikwendaje Uganda kule?
Abdul Shakur, kwamba taaluma uandishi wa habari mimi nikaisomea. Nikaanzia pale Mombasa Polytechnic, saa ambao ni chuo kikuu, nikafanya diploma. Na nikafanya degree ya uandishi wa habari katika chuo cha Mount Kenya University. Na katika safu hii ya uandishi nilianza katika kituo kidogo sana cha kuandika habari kinaitwa Radio Star, lakini sasa hakipo pale mjini Kisii nchini Kenya. Nilifanya pale muda wa miezi 4 tu, lakini unapojua mazingira ya binadamu kama haridhiki ni kawaida unatafuta pa kwenda. Nikaondoka, nikaingia West FM. West FM ipo magharibi mwa Uganda, karibu kwenye mpaka Uganda na Kenya katika mji wa Bungoma. Pale nilifanya kwa muda, lakini kwa sababu ya malipo hayakunitosheleza wakati ule wa mwaka 2017, mapigano makubwa nchini Kenya, kiasi kwamba mimi mwenyewe nilinusurika kwa sababu kulikuja kukawa na masuala ya ukabila. rangi yangu ya ngozi ikawa inanipeleka upande mmoja ambao wale wengine walikuwa naona mimi ni sehemu yao kwa sababu mimi ni mweupe.
Nusura. Oh, mweupe wapi bwana ka Kenneth wewe mweusi kama mimi?
Ili giza limekuja tu juzi juzi lakini
utakwaje mweupe Kenya huko watajua kwa jina lakini kwa sura na rangi sasa unanishtusha.
Sasa mimi ni mweupe.
Haiwezi kuwa.
Usiniongezee giza, sasa mimi nakuzidi wewe.
Anyway.
Nikafanya pale kazi West FM kwa muda. Nikaondoka vile vile nikaenda kufunza masuala ya uandishi habari kwa mwaka mmoja. Baadaye nikaenda kituo kingine kinaitwa Eastern Radio. Sasa pale ndio nikaingia Uganda. Nikafanya kwa muda wa mwezi mmoja nikasema hamna huwezi fanyia chakula. Nikaondoka nikaingia Uganda Broadcasting Corporation. Nimefanya pale kwa muda mrefu sana tangu mwaka 2007 hadi mwaka 2012 nikaingia WBS Television. Nikasoma runinga, taarifa, nikaandika masuala na kupiga picha. Kabla ya kujiunga na ITV Tanzania, usijiuliza ITV Tanzania niliingieje, lakini nilikuwa reporter pale, sifa zangu zipo, nikafanya Radio 1, nikaingia VOA.
Asante sana, karibu sana naona safari hiyo ndefu kabisa. Bila shaka wasikilizaji sasa wanamjua Kenneth Bwire ni nani. Sasa katika jukwaa letu la maswali na majibu tusiwapokonye muda wao, hebu tuwaambie nani anatufungulia uwanja kwa hii leo.
Abuda anatufungulia uwanja wa ligi hii leo ya swali na majibu ni Makutubu Salum Papi wa huko Kinshasa DRC. Anauliza kwa nini wananchi wa Kongo wanauawa nchini India? Abdul Shakur, unajibu?
Kwa hakika hapa mimi najibu. Mimi nafikiri hili swala limekuja kitambo kidogo, lakini kama tunavyosema maswali na majibu hatutupi maswali yenu, yanabaki kikapuni. Kwa hivyo swala la Wakongo kuuliwa huko India ilikuwa kwa muda mrefu miaka miwili iliyopita, hivi sasa imepunguka. Sio Wakongo peke yake, ilikuwa ni Wakongo na Waafrika. Kuna maswala chungu nzima, kutokana na ubaguzi wa rangi, kutokana na chuki kwamba wahamiaji wako kule India kwa wingi na mambo chungu nzima. Kuna visa ambapo mtu mmoja najua wa Kenya alionekana na mwanamke wa Kihindi, kenda kapigwa kauliwa. Kwa hivyo watu walikuwa nauliwa huko kutokana na ukabila, kuingiliana na Wahindi wengine, na hiyo imesababisha swala hilo. Lakini ni matumaini kwamba vifo vimepunguka au mauaji yamepunguka, ingawa yanaweza kutokea mara kwa mara. Lakini msingi ni masuala mawili: rangi, chuki za rangi, ubaguzi, na vile vile chuki dhidi ya wahamiaji. Tuendelee basi.
Shukuru. Chuki tena.
Nakwambia tukiendelea... chuki kwa kila pahali duniani.
Tukiendelea na maswali na majibu, zamu ni yako Elisha Mazoya wa Buhongwa, Mwanza, Tanzania. Unasema mhubiri wa kimataifa Billy Graham ameonekana kuchukua nafasi kubwa katika vyombo vya habari huko Marekani baada ya kifo chake. Je, nini historia yake kumhusu tangu anazaliwa, hali ya familia yake na thamani aliyokuwa nayo kwa Marekani wa duniani kote? Shakur.
Naam, kwa hakika Bwire, kama unavyofahamu, alikuwa moja kati ya wahubiri muhimu wenye ushawishi mkubwa mashuhuri hapa nchini, na alitumia vyombo vya habari kueneza ujumbe wake. Alikuwa na ushawishi mkubwa na kuelezwa ni mshawishi mkubwa wa dini ya Kikristo katika karne 20, akifariki akiwa na umri wa miaka 99. Kwa miongo kadhaa amebeba Biblia mbele na kufikia watu milioni 200 katika mataifa 185, akihutubia mikutano ya hadhara yahudhuriwa na maelfu ya watu, na katika kanisa lake huko Carolina Kusini maelfu na maelfu ya watu walikuwa wakihudhuria misa au hutuba zake alikuwa akizitoa za kidini. Mikutano yake au misa yake ilikuwa ikijulikana kama Billy Graham Crusaders. Mahubiri yake yalikuwa yakitangazwa moja kwa moja kupitia vituo vya televisheni, na ujumbe wake ulikuwa ukimkubali Yesu matatizo ya binadamu yatatanzuliwa. Alihubiri katika mabara yote 6 ya dunia, na mwaka 1994 alihubiri China na Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza, mataifa kikomunisti isiyokubali dini yoyote, na kukutana na viongozi wa nchi hizo. Kiongozi wa kidini aliwahi kusema kwamba dini ya Kikristo ina nguvu zaidi barani Afrika na Amerika Kusini pamoja na Asia kuliko hata Ulaya kwa mbali sana na Marekani. Graham alikuwa mshauri wa kidini wa marais wa Marekani kuanzia miaka 1940, kuanzia Harry Truman hadi kufikia hivi karibuni Rais Barack Obama. Na alikutana na viongozi wa mataifa mbalimbali na mkuu wa kwanza wa kidini kuwasilisha ujumbe wa Kristo hadi mataifa ya komunisti wakati wa vita vya baridi. Graham amekuwa akiugua kwa miaka kadhaa na hakuonekana hadharani tangu miaka ya 90, na mara ya mwisho kwa muda mfupi alionekana katika kuadhimisha miaka 95 ya kuzaliwa kwake alipojitokeza kwa muda mfupi. Kiongozi huyo wa kidini alichukua msimamo wa kihafidhina akikemea ubaguzi wa rangi katika enzi ya zamani huko katika majimbo ya kusini ya Marekani, lakini hakuwa mbele katika vita vya kutetea haki za kiraia. Alizaliwa Novemba 7 mwaka 1918 na wazazi wake walikuwa wafugaji wa ng'ombe hasa wa maziwa huko Charlotte, North Carolina. Yeye alikuwa mtoto mkubwa kati ya ndugu wane wa mzee William Franklin Graham Sr. Alihitimu katika chuo kikuu cha Wheaton, Illinois, ambapo alikuwa tayari anafuata masomo ya dini na kuhubiri. Aliacha watoto watano, wajukuu 10 na vilembwe 41. Mke wake Ruth alifariki mwaka 2007 na mtoto wake Franklin alichukua uongozi wa kanisa lake na kuongoza ibada zake tangu mwaka 2012.
Asante sana Abdu Shakur. Hivi sasa ninakwenda kwako Side Bin Singela. Unasema upo huko Muswa Simiyu na unauliza, je, kwa sasa ni nchi gani inayoongoza kiuchumi duniani?
Naam, bila shaka Kenneth utakubaliana na mimi, hiyo ni swali rahisi kidogo manake inafahamika kwa muda mrefu sana. Marekani ndio nchi inaongoza kiuchumi duniani hivi sasa ikiwa na uchumi mkubwa kabisa yenye ukubwa wa uzalishaji jumla dola trilioni 19.42. China imechukua nafasi ya pili ikiishinda Japan baada ya kufanya mageuzi makubwa kutokana na uchumi uliodhibitiwa na serikali hadi kuwa mfumo wa masoko huru na uzalishaji wa bidhaa ikiwa na ukuaji wa 10% kwa wakati huu, na kama nilivyosema iko katika nafasi ya kwanza hivi sasa imeishinda Marekani kulingana na takwimu za Umoja Mataifa na takwimu World Economic Forum, ambapo inaanza kuongoza katika GDP. Inahofiwa kwamba kutokana na wengi wa wananchi wake, biashara huru inaweza kuifanya China ikachukua nafasi ya juu katika uchumi, lakini katika miaka inayokuja.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa ninavuta barua yako Bonfa Steven Baba Serapia wa Katogo Wakatoro, Geita, Tanzania. Unasema ungelipenda kumjua nani alianzisha Google, ni raia wa nchi gani na ilianza kufanya kazi mwaka gani?
Google unaitumia sana
sana,
alafu mpaka kuna wengine wanauliza Google ni nani huyu?
Ni mtu kwani?
Ni mtu kwani huyu? Manake basi Google ni mtu anayejibu maswali yote, ni chombo katika kompyuta, ni program katika kompyuta. Ukiuliza swali lolote duniani, Google itakupa jibu lake. Ni chombo kinachokuwezesha kutumia kompyuta au simu yako ya mkono kutafuta chochote kile. Ingawa kampuni hiyo yenye makazi yake huko Melnon Park, California, imepanua sana wigo wake, ikiwa pia ni pamoja na ramani. Unaweza kutafuta anwani ya pahali popote pale. Ukiwa unajua anwani ya mahala, ukiweka katika Google Map, unaweza kuenda katika eneo hilo mara moja. Iko katika upande wa simu, na hivi sasa Google inatengeneza gari inayokwenda bila rubani. Mambo mengi makubwa kabisa Kenneth haya. Basi ukiacha hapo, ni kwamba msikilizaji ameuliza nani alianzisha. Ilianzishwa na Wamarekani wawili, Larry Page, mzaliwa wa East Lansing, jimbo la Michigan, na Sergey Brin, mzaliwa wa Russia aliyechukua uraia wa Marekani walipokuwa wanamaliza masomo ya juu ya chuo kikuu, yani usamivu PhD, katika chuo kikuu cha Stanford. Walianzisha kampuni hiyo Septemba 4 mwaka 1998.
Asante sana. Na hapa ninaona muda unamalizika ulivyosema, na hivyo tunasoma swali la Migele Kambayeko wa Buhigwe, Kigoma, Tanzania. Anauliza, ni nchi gani yenye miundombinu mizuri ya umeme, maji, barabara na mawasiliano? Hili swali Abdu Shakur nisingelitegemea, kwani ningelifikiria mtu aulize barabara nzuri au mawasiliano, lakini si yote kwa pamoja. Sijui ikiwa kuna takwimu za hizo.
Umesema sawa kabisa, sahihi. Ni vigumu sana kuweza kupata takwimu. Hakuna mtu ameweza kufanya, au iwapo watu, siwezi kusema hakuna, lakini ni uchache watu kufanya takwimu za ujumla. Hata hivyo, kuna takwimu zilizofanywa na jopo la uchumi duniani, WEF, World Economic Forum, ni kwamba kutokana na matatizo ya kifedha, nchi kama Marekani iliyokuwa inaongoza hivi sasa imeshuka sana, pamoja na Ufaransa na Ujerumani. Nchi za Ulaya mtu alikuwa akifikiri ndo zinaongoza katika miundo mbinu, lakini mataifa changa yanaonekana kupanda. Kwa hivyo, kufuatana na uchunguzi wake, inaeleza kwamba Hong Kong inaongoza na kuipita Singapore, ikiongoza nafasi ya kwanza katika simu za mkono, nafasi ya pili umeme, na kwa jumla inaongoza kwa usafiri wa umma, ikifuatiwa na Singapore ambayo inaongoza katika miundombinu ya usafiri wa ndege, nafasi ya pili katika bandari. Hata hivyo, inashikilia nafasi ya 14 simu za mkono na nafasi ya 29 simu za nyumbani. Ukiangalia kwa ujumla, miundombinu yake ni imara kukidhi mfumo wake wa uchumi, ingawa Singapore ni nchi ndogo kabisa. Uholanzi inaongoza, iko nafasi ya 4 kwa miundombinu ya bandari na nafasi ya pili ya barabara. Kwa ufupi, unaona basi hakuna nchi inaongoza katika fani moja kwa jumla, lakini takwimu imeweka kwamba Hong Kong inaongoza kifuatiwa na Singapore. Lakini katika utafiti niloifanya, nimekuta kwamba katika taasisi ya kufuatilia statistic inaojulikana Statista, inasema Uswisi ndio inaongoza kwa ujumla, ikifuatiwa na mataifa hayo niliyotaja. Marekani, ukitaka kujua, inashikilia nafasi ya 11. Huwezi kuamini, Bwire, nafasi ya 11 katika miundombinu duniani. Na Rais Trump amekuwa akilalamika sana wakati wa kampeni zake, akisema hata Dubai inatushinda. Na ukiuliza, Dubai katika orodha hii iko mbele kabisa. Dubai inashika nafasi ya 5, na katika utafiti mwingine inashika nafasi ya 6 katika miundombinu. Tuendelee, Kenneth.
Taarifa kweli hizo. Abdushakur, mimi hapo nakushukuru tu kwa kunishirikisha, na ninatumaini tutaungana tena, kwani naona muda wetu kweli umemalizika.
Bila shaka hatuna budi, muda wa maswali majibu umemalizika hapa. Naona tumkaribishe BMJ Muridhi kwa viji mambo. Sisi kwa pamoja tunasema kwaherini. Karibuni wakati mwingine.
Karibu msikilizaji wangu kwa dakika zingine nne za makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Mmoja amewaacha polisi vinywa wazi katika jimbo la Virginia hapa Marekani baada ya kujigonga na gari. Amini usiamini, msikilizaji, Isaac Bonzu ambaye alikuwa anakabiliwa na shtaka la kuendesha gari akiwa mlevi na akiwa na misokoto ya bangi mfukoni, amefanya kitendo hicho cha ajabu ambacho kimeangaziwa na vyombo vingi vya habari hapa Marekani. Polisi wa kaunti ya Fairfax wamenukuliwa na shirika la habari la Associated Press wakisema kwamba Bonzu mwenye umri wa miaka 30 alitumia gari lake mwenyewe kujiumiza. Lakini ilikuwaje? Video iliyotolewa na polisi na ambayo yamkini ilipigwa na kamera za polisi inamuonyesha Bonzu akiingia kwenye gari lake, akiligurumisha, akiweka gia, kutoa breki ya mkono, na kwa haraka haraka akikimbia mbele ya lile gari ambalo lilimgonga. Video hiyo ya kushangaza pia inamuonyesha mshukiwa akigaagaa kwenye barabara na gari likiwa limeondoka bila dereva. Yamkini mshukiwa huyo amelazwa hospitalini na atafunguliwa mashtaka punde tu atakapoondoka.
Kwingineko wiki hii, mtu mmoja ambaye amekuwa akitafutwa na polisi wa kimataifa wa Interpol kufuatia kisa cha kustaajabisha na kuhofisha alitiwa mbaroni huko Berlin nchini Ujerumani. Luca Rocco Magnota, ambaye inaaminika ni kahaba wa kiume aliyekuwa anacheza filamu za ngono ya jinsia moja, na ambaye alitoroka nchini Canada baada ya polisi wa nchi hiyo kuanza kumsaka, amegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote kwa kile polisi walichokiita ushetani. Shirika la habari la CNN liliripoti mapema wiki hii kwamba Magnota mwenye umri wa miaka 29 alimuua mwanaume mwenzake walokuwa na shirikiana kingono, kumkatakata vipande vipande na kutuma baadhi ya sehemu za mwili aliyokatakata kwa wanasiasa kadhaa wa Canada kwa njia ya posta. Maajabu makubwa, msikilizaji. Polisi huko Canada walimtaja mtu aliyeuawa kama Jun Lin, ambaye ni mwanafunzi wa asili ya Kichina aliyekuwa anasomea huko Canada. Kufuatia kukamatwa kwa Magnota ambaye alikuwa ametorokea nchini Ujerumani, serikali ya Canada imesema kwamba iko tayari kumfungulia mashtaka kwa kosa hilo la ajabu. Habari kuhusu kitendo hicho, msikilizaji, kama nilivyosema, zimezua hali ya wasiwasi kwa wengi waliozisikia ulimwenguni kote.
Kwa hizo habari, msikilizaji, naona muda unanipa kisogo pale, saa kwenye ukuta inanambia ning'atuke kutoka hapa studio. Kama ilivyo kawaida, makala haya ya Viji Mambo utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Basi na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba aijuae aibu ya kaburi ni maiti. Kisa na maana, dunia imejaa Viji Mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia mane.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Vijimambo kilichoandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Muridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ameahirisha matukio aliyokuwa yafanya leo Jumamosi huko Kenya ili kujipumzisha baada ya ratiba iliyojaa shughuli nyingi, kulingana na taarifa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Msemaji wa wizara hiyo Steve Goldstein, ambaye ameongozana na Tillerson kwenye ziara hii ya bara la Afrika, alisema kwamba waziri huyo hajisikii vizuri kiafya baada ya siku kadhaa za kufanya kazi kwa masaa mengi juu ya masuala muhimu yanayoendelea nyumbani Marekani, kama vile suala la Korea Kaskazini, na ameahirisha matukio yake hapo Kenya kwa leo siku ya Jumamosi. Ethiopia imemfukuza nchini humo mwandishi wa habari William Davison, raia wa Uingereza, kwa sababu ya masuala ya usajili wa leseni ya kazi zake. Shirika la habari linasema Davison, mwandishi wa gazeti la Guardian, ambaye awali alikuwa akifanya kazi kwenye vyombo vya habari vya Bloomberg, alifukuzwa Jumatano baada ya kushikiliwa na polisi kwa siku moja. Mkurugenzi wa kieneo wa kamati ya kimataifa msalaba mwekundu ICRC katika Mashariki ya Kati, Robert Madin, amesema kwamba wafanyakazi wa kutoa msaada wa dharura hawatakiwi kuwa hatarini kwa maisha yao wakitoa msaada kwenda eneo la Ghouta huko Syria, baada ya mapigano kuzorotesha juhudi za kupata msaada wa mahitaji ya kibinadamu kwa watu waliokwama huko. Robert Madini alisema kundi lake lilisitisha kutoa huduma hizo kufuatia mapigano ambayo yalizuka licha ya kuhakikishiwa kutoka vyombo vilivyohusika katika mzozo kwamba msaada wa mahitaji ya kibinadamu unaweza kupelekwa kwenye miji ya Duma na mashariki mwa Ghouta. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.